Velkommen tilbage til de af jer, der var i går også. Det kan jeg jo godt sige. Jeg var her jo i går. Nogle af jer plejer jo at komme her uge efter uge. Og i går der havde vi jo et lidt af et program for os. Nu skal vi se, om vi kan få den her op. Der kommer måske noget op her på et tidspunkt, når Finn han finder ud af at trykke på det dernede. I går der havde vi 3 timer. Så kom der noget der. Hvor vi kiggede på nogle ting, som ligger i fremtiden for os. Nemlig en tid, hvor at hele verden skal være imod Israel og angribe Israel. Ikke fordi, at de synes, det kunne da være dejligt også at bo i Jerusalem, men fordi de gerne vil være af med Gud. Og så vi på, at Gud han vinder kampen, og vi så på, at han udgyder nådens og bøndens ånd over Israel, så de vender sig til Jesus som Messias. Og så vi på, at det bliver afbrudt også, den her 1000-årige periode, som også åbenbaringen taler om. Og så slipper Gud Satan løs fra hans fængsel, og der sker det, som måske kan synes lidt mærkeligt for os, at verden igen går i krig med Gud. I krig mod ham, som ellers har bragt idyl og fred og velstand. Så griber Gud ind ved at sende sin søn Jesus, og det var noget af det, vi så på i begyndelsen af kapitel 14, og det bliver voldsomt, oliebjerget spaltes, og der kommer sådan en tid her, med, hvor der hverken skal være hede eller kulde eller frost, ikke dag og nat, selv ved aftentid. Og så sprang vi de aller sidste vers over, og dem skal vi så kigge på i dag, den store finale fra vers 16 til 21. Og også den her gang er refrænget, det som vi var sammen om i de 3 første timer, at der er altså en, som sidder for bordenden i bestyrelsen. Der er en, som bestemmer, hvor skabet skal stå, og det er kongernes konge, herskers herre. Og det er jo gerne det, som alle de her timer, de skulle munde ud i vores liv. En tak til ham. En overgivelse af vores liv til ham, for det er han værdig. Men jeg synes lige, vi skal starte med at lægge timen i Guds hånd. Kære Gud i himlen, tak, at vi ikke er overladt til os selv i en verden, som bare haster mod bunden og haster mod ondskaben. Tak, at vi er i dine hænder, og du fortæller os, hvad der skal ske i fremtiden. Ikke for at skræmme os, selvom det ser skræmmende ud, men for at fortælle os, at du har styr på tingene, at du er kongernes konge, og en dag så skal du regere synligt her på jorden. Vil du komme til os nu og åbne dit ord for os, så det går os til hjertet. Amen. Vi skal selvfølgelig læse de her 5 vers, det drejer sig om fra kapitel Zakarias 14, vers 16-21, og det er side 851, i hvert fald i den bibel, jeg står med her. Og der står: Men alle, der er tilbage af de folkeslag, der rykker imod Jerusalem, skal drage derop år efter år og tilbede kongen, herskers herre og fejre løvhyttefesten. Hvis nogen af jordens slægter ikke drager op til Jerusalem og tilbeder kongen, herskers herre, skal der ikke falde regn over dem. Hvis Egyptens slægt ikke drager derop, skal de rammes af den plage, som herren rammer de folk med, der ikke drager op for at fejre løvhyttefesten. Det skal være straffen over Egypten og over alle de andre folk, der ikke drager op for at fejre løvhyttefesten. På den dag skal der på hestenes bjælder stå helliget herren, og gryderne i herrens tempel skal være som offerskålene foran alteret. Hver gryde i Jerusalem og Juda skal helliges herskers herre, og alle, der kommer for at ofre, skal bruge dem til at koge i. På den dag skal der ikke længere komme kananæere i herskers herres tempel. Der er selvfølgelig nogen tilbage af de folkeslag, der er rykket op mod Jerusalem, som vi så på i sidste time. Og nu læser vi noget, som måske er lidt overraskende for os kristne. For vi kender jo meget til påske, vi kender meget til jul, og vi kender meget til pinse, men måske ikke så meget til Israels 3. valfartsfest. For nu skal hele verden fejre løvhyttefest, står der. Hvad er det for en fest? Jo, vi skal lige se lidt indledningsvis på her, hvad er det for nogle fester? Hvad er det særligt løvhyttefesten handler om? For at forstå, hvor bemærkelsesværdig den her del af profetien den er. Og løvhyttefesten er en af de 3 valfartsfester, som man kalder det. Og dem læser vi om her i 5. Mosebog 16, som vi har op her bag ved os, hvor der står: 3 gange om året skal alle mænd hos dig se Herren, din Guds ansigt, på det sted, han udvælger. ved de usyrede brøds fest, ved ugefesten og ved løvhyttefesten. De usyrede brøds fest. Er det lidt småt? Er det lidt småt, ser det ud til for Mogens. Du skal have nogle stærkere briller. Ja. De usyrede brøds fest, det er naturligvis påsken. Israelitterne skulle spise usyret brød, så de var klar til at afrejse fra Egypten, og det har jo lagt navn til festen. Og det er jo stadig sådan i dag i Israel, at man fjerner brød med gær fra butikkerne i Israel i den uge. Og vi ved selvfølgelig også, at det var jo i påsken, at Jesus gav sit liv for os, og dermed befriede han os fra syndens slaveri og døden, ligesom at Israel blev befriet fra Egyptens slaveri. Og så har vi ugefesten. Ugefesten, det er pinsen. Vi læser om ugefesten i 5. Mosebog, at den ligger 7 uger efter de usyrede brøds fest. Og på hebraisk er ordet for 7 og ordet for uge i nær familie, lyder næsten som det samme. Og ugefesten, det er derfor sådan lidt en dobbelt konfekt. 7 uger efter påsken. Det var ved ugefestens begyndelse, at Gud gav Israels folk loven på Sinai bjerg og sluttede pagt med dem. Og det var også under ugefesten, som vi ved fra det nye testamente, at Gud sendte Helligånden over disciplene, som sådan en profetisk opfyldelse af festen. Nu skulle loven ikke bare være fra Sinai bjerg, nu skulle loven stå skrevet i vores hjerter. Og ugefesten, den var jo ikke sådan tilfældigt placeret der 7 uger efter påske. Den lå der, fordi den var starten på hvedehøsten, læser vi. Når Helligånden blev udgydt over disciplene her, netop der ved hvedehøsten, så fortæller det os, at Gud han begyndte en høst af mennesker fra alle folkeslag ind i hans rige. Og så er der så den tredje fest, den vi kender lidt mindre til de fleste af os. Det er løvhyttefesten, som ligger i slutningen af det jødiske år, og som minder folket om, at Gud lod folket bo i løvhytter, da han førte dem op fra Egypten. Så løvhytten, den skal minde Israels folk om, hvad de kommer fra, nemlig slaveriet i Egypten. Men løvhytten skal også minde Israels folk om, hvad de er på vej imod, nemlig mod Israel, mod Guds lovede land. Og ved at fejre løvhyttefesten igen og igen, bliver Israels folk mindet om, at den bolig, som de har på jorden i dag, den er kun midlertidig. Der er et andet og et større hjem. Og løvhyttefesten, den faldt også sammen med en høsttid, eller falder sammen med en høsttid, den bliver stadig fejret i dag jo. Hvor pinsen, den lå omkring hvedehøsten, ligger løvhyttefesten omkring frugthøsten. Så påsken minder altså israelitterne om, hvad man er løst fra, slaveriet. Pinsen minder israelitterne om, hvad man er løst til at være, nemlig Guds folk. Og løvhyttefesten minder altså så israelitten om, hvor hører du hjemme? Hvor er dit sande hjem? Hvor, om de 40 år på ørkenvandringen, hvor Gud igen og igen har sørget for dem. Og det, som måske nok kan være lidt overraskende for os, det er, at løvhyttefesten, den spiller faktisk en helt enorm rolle i Gamle Testamentet. Den bliver omtalt igen og igen. Og de fleste steder, der handler det om, at Gud kommer mennesker nær. Lad os prøve at kigge på nogle af eksemplerne. Et af de steder, vi møder løvhyttefesten, det er i 1. Kongebog, kapitel 8. Lad os prøve lige at slå det op, så får vi også bladret lidt i vores bibler. 1. Kongebog, kapitel 8, det har vi på side 310. På side 310. Og der møder vi kong Salomo, Davids søn, som har fået lov til at bygge et tempel for Herren. Og så står der, at han sammenkaldte Israels ældste og alle stammehøvdingene, overhovederne for israeliternes fædrehuse hos sig i Jerusalem, for at føre Herrens pagtsark op fra Davidsbyen, det samme som Sion. Og så står der, at de beder, og så hvis vi bladrer lidt her, så kan vi se, at det er under løvhyttefesten, at det her foregår nu er. Nu kan jeg se, jeg har ikke fået skrevet op præcis, hvilket vers det er, vi kan læse det i. Er der nogen af jer, der lader jeres øjne falde ned over det her? Jo, det har vi selvfølgelig hernede i vers 2. Alle israelitiske mænd samlet hos kong Salomo ved festen i måneden Etanim, den 7. måned. Ved festen i måneden Etanim. Det er løvhyttefesten. Så det er jo et udtryk for, at Salomo han indviger templet her under løvhyttefesten. Han sammenkalder alle stammehøvdingene, alle israelitiske mænd samlet hos kong Salomo i måneden Etanim. Og det er jo næppe noget tilfælde, at Gud vælger denne her fest til at bosætte sig blandt mennesker. Det er jo det, templet er et udtryk for hos israelitterne her, at Gud vil bo blandt mennesker. Så møder vi det også løvhyttefesten i Esras bog. Esra kapitel 3, vers 1-4. Og Esras bog har det sådan lige med at gemme sig. Sådan har jeg det i hvert fald. Fordi den ligger sådan meget, den ligger sådan lidt pudsigt, fordi alt det, der foregår i Esras bog, det er jo egentlig det, som ligger i slutningen af Gamle Testamentet. Det er sådan kronologisk, men det er altså ikke der, den er placeret. Den er placeret der lige før Nehemias og Esther. Så vi har Esra kapitel 3, og det er på side 419. Da den syvende måned kom, og den syvende måned, det skal vi jo lægge mærke til, og israelitterne havde bosat sig i byerne, samledes folket alle som en i Jerusalem, og Jeshua, Josadaks søn, og hans brødre, præsterne og Zerubabel, Shealtiels søn, og hans brødre tog fat på at bygge Israels Guds alter for at bringe brandoffre på det, som foreskrevet i gudsmanden Moses lov. De rejste alteret på dets gamle fundamenter, skønt de var grebet af rejsel for folkene fra andre lande. Så bragte de brandoffre til Herren på alteret, brandoffre om morgenen og om aftenen. Derefter fejrede de løvhyttefesten. Så altså folket er kommet tilbage fra Babylon, som vi var sammen om der i første time i går. Den store kong Kyros af Persien har givet dem lov til at rejse. Men han har ikke bare givet dem lov til at rejse, han har også givet dem lov til at genoptage deres gudsdyrkelse. Og så begynder de jo så offertjenesten her. Og hvornår begynder de den? Under løvhyttefesten. Og lad os lige huske på, hvad var det offrenes formål var? Jamen det var jo at kunne træde ind i Guds nærhed, at få en relation med Gud. Men nu begyndes offertjenesten, og løvhyttefesten bliver fejret som sådan en meget tydelig tegn på Guds nærhed. Og så møder vi faktisk her efter tilbagekomsten fra Babylon endnu en reference til løvhyttefesten. Jeg tror ikke, vi skal læse alle dem her. Men vi møder det hos Nehemias kapitel 8, hvor at hele loven bliver oplæst. Og det er faktisk Esra, der læser loven op her. Og vi skal huske, at loven er jo Guds gode vilje for mennesket. Det er hans fuldendte vilje. Det er et udtryk for, hvem han er. Og hvornår foregår den her oplæsning? Lige op til løvhyttefesten. Det er næppe tilfældigt, at Gud vælger lige præcis det her tidspunkt til, at de skal læse op Guds lov som et udtryk for, hvem han er. Løvhyttefesten, som jo netop symboliserer det her med Guds nærvær. Og så møder vi også løvhyttefesten i Nyt Testamentet. Det er formentlig løvhytten, som Johannes bruger, da han indleder sit evangelium. Han skriver de her kendte vers. Ordet blev kød og tog bolig iblandt os. I grundteksten der står der, at ordet blev kød og slog sit telt op iblandt os. Her blev Gud menneske, så han kunne være menneskeheden så nær som overhovedet muligt. Og hvilket billede er det, der bruges? Jamen, det er jo teltet, løvhytten igen. Og så et sidste sted, det synes jeg lige, vi skal slå op, fra Johannes 7, vers 37. Hvor Jesus, han taler under løvhyttefesten. Der kan I se der i Johannes kapitel 7, det starter på side 966, at der er sådan en mellemoverskrift midt i kapitlet, spørgsmål under løvhyttefesten. Og det er ikke bare, altså det er jo noget, som oversætterne er sat ind, men vi kan også se det i selve teksten i vers 3. Jødernes fest, løvhyttefesten, var nær. Og så står der fra vers 37. På festens sidste og største dag stod Jesus frem og råbte, den, der tørster, skal komme til mig og drikke. Den, der tror på mig, skal det gå, som skriften siger. Fra hans indre skal der rinde strømme af levende vand. Det sagde han om den ånd, som de, der troede på, skulle få, for ånden var der endnu ikke, fordi Jesus endnu ikke var herliggjort. Så Jesus bruger altså løvhyttefesten til at prædike om, hvordan Helligånden skal bo i enhver af os, der tror, hvordan Gud vil være helt nær ved os. Så igen og igen i Gamle Testamentet og også i Jesu forkyndelse møder vi en forkyndelse af, at i forbindelse med løvhyttefesten, at Gud vil være nær ved mennesker. Han vil være nær ved mennesker, så han lod et tempel bygge i Jerusalem. Han vil være nær ved mennesker, så derfor lod han israelitterne komme tilbage til Jerusalem. Han vil være nær ved mennesker, og derfor så gav han mennesker Helligånden og lod sig føde til jord. Men tilsyneladende er det her ikke nok for Gud. Nej, Zakarias fortæller os, at der skal komme en dag i fremtiden, hvor alle verdens folkeslag skal fejre løvhyttefest. Og i lyset af det, vi lige har kigget på, så må vi forstå, at nu er Guds bolig hos menneskene. Han vil bo hos dem, og de skal være hans folk, som vi var sammen om derfra fra åbenbaringen 21 til indledning. Nu er vi kommet til det her tidspunkt i verdenshistorien, hvor tiden går i stå, hvor vi for altid søger Gud. Men så er der jo som bekendt noget, der står i vejen. Der er noget, der står i vejen for vores fællesskab med Gud, nemlig vores synd. Og i forbindelse med løvhyttefesten, der hedder det, at der skal ofres en syndofferbuk på den sidste dag i løvhyttefesten. Og det kunne jo egentlig måske godt give mening, at menneskeheden skulle ofre til Gud og blive tilgivet. Men det står der bare ingenting om hos Zakarias. Og det er jo klart, fordi Hebræerbrevet fortæller os, at når synden er tilgivet, er der ikke længere brug for syndoffer. Jesus er jo vores syndoffer. Så derfor er der ikke nævnt noget om ofring her hos Zakarias ved løvhyttefesten. Så hvad er så den her løvhyttefest, som folkeslagene tager op for at fejre år efter år? Jo, det er jo den opfyldte løvhyttefest. Ligesom jødernes påske har fået sin opfyldelse, da Jesus han blev slagtet som det sande offerlam. Ligesom ugefesten, hvor loven blev givet, at den fik sin sande opfyldelse i pinsen, da Gud skrev sin lov ind i menneskers hjerter, gav Helligånden, så den skal løvhyttefesten, den tredje valfartfest, også få en profetisk opfyldelse. Og det læser vi om, skal ske en dag i fremtiden her. En dag skal mennesker være forvandlet og søge til Jerusalem, ikke for at bekrige Gud, som vi ellers har læst om i både 12 og 14, men for at tilbede ham. Og så rummer Zakarias' bog jo en række svære spørgsmål, som vi lige skal kigge på. Et af dem er, hvordan i alverden vi skal forstå de her ord om, at der er folkeslag, navnlig Egypten, som ikke vil drage op til Guds løvhyttefest. Hvorfor vil de ikke det? Hvordan kan det være, at de kan stå Gud imod, kan vi tænke? Vi har jo allerede tidligere set på, at profetierne de ikke nødvendigvis kan lægges på en lige tidslinje, og profeten nogle gange får et glimt af nogle begivenheder, som ligger op af hinanden, og nogle gange får glemte begivenheder, der ligger spredt ud. Så man kan spørge, er det mon det handler om her? Får Zakarias et glimt af noget, som ikke hører til på den nye jord? Det kan jeg selvfølgelig ikke afvise, men det tror jeg ikke. Jeg synes, det falder mest naturligt at læse Zakarias' ord her i slutningen af kapitlet, som noget, som kommer efter den store krig, som vi læste om i går. Altså noget, som sker efter, at Gud har taget sæde på verdens kongetrone. Det giver mest mening, synes jeg, fordi versene alle sammen taler om de folkeslag, som rykkede op mod Jerusalem, og vers 17 taler om, at Gud er konge i Jerusalem. Så hvordan skal vi så forstå ordene? Hvordan skal vi så forstå ordene om, at der er nogen af folkeslagene, der ikke tager op til Jerusalem? Skal vi forstå det som om, at synden alligevel ikke er væk fra jorden, men at mennesker kan fravælge Gud, hvis der nu kommer noget mere spændende i fjernsynet, og så blive hjemme fra løvhyttefest? Men i så fald er der jo i hvert fald ikke tale om den nye jord, som jeg hælder til at tro. Jeg tror, det er mest naturligt at læse Zakarias 14 i forlængelse af kapitel 13 og 12, det var vi meget mere inde på i går. Og så bliver spørgsmålet så, er der stadig folkeslag? Måske. Vi læser i hvert fald i åbenbaringen 21:24, at folkeslagene skal vandre i dens lys, altså i det nye Jerusalems lys, og bringe deres herligheder og kostbarheder ind i byen. Men jeg tror også, vi misser pointen, hvis vi tror, at Zakarias han prøver på at fortælle os, om der er folkeslag eller ej. Pointen er snarere at fortælle os noget om verdens tilstand. Zakarias han levede jo, altså som vi jo også gør, i en tid, hvor der er mange folkeslag, der er i krig med hinanden, og krig internt også. Og Zakarias han har beskrevet, hvordan folkeslagene de angriber Guds by Jerusalem. Nu vil Zakarias beskrive noget afgørende nyt. En tid, hvor Gud har så stor magt, så der er kontant afregning, hvis nogen skulle finde på ikke at tage til løvhyttefest. Og jeg tror også, at det er lyset af løvhyttefesten, at vi skal forstå det, når der er tale om Egypten. Den første løvhyttefest blev fejret på flugt fra Egypten. Altså på flugt fra det verdensrige, som ville udslette Israel, sådan som andre også har forsøgt det. Så jeg tror, vi skal forstå Egyptens slægt her som en samlebetegnelse for alle de mennesker, som er gået allerforrest i hadet, allerforrest i krigen mod Guds by Jerusalem. Og dermed så vil Zakarias jo ikke først og fremmest fortælle os noget om, hvordan verden er indrettet på det her tidspunkt med forskellige lande og folk. Nej, Zakarias vil først og fremmest fortælle os noget om, hvordan Gud har magt, om hvor overvældende stor Guds magt er i den her nye verden. Så selv Guds og Israels værste fjender må bøje sig for ham. Så når Zakarias han fortæller om, at der er folkegrupper, som ikke drager op til løvhyttefest, så tror jeg, vi skal forstå det i lyset af den evige løvhyttefest, som Zakarias har fortalt os, at alle drager op til. Og for at vi skal forstå, hvad alle betyder, så understreger han det ved at sige, at selv de mest ondskabsfulde fjender af Gud, som man kan komme i tanke om på Zakarias' tid og i dag, de vil komme til at bøje knæ for Gud. Og så slutter Zakarias bog ellers så mærkeligt, så det nærmest virker som sådan et antiklimaks med hestebjæller og offerskåle, og tilsyneladende er der absolut ingen plads til kanonerede. Så lad os lige prøve at se, hvad der er på spil der. Helliget Herren skal der stå på hestebjællerne, og man skulle næsten tro, at Zakarias han laver lidt sjov, fordi netop den inskription finder vi altså også et andet sted, nemlig i 2. Mosebog 28. Prøv at bladre med om der. Det er nok ikke et sted, vi læser så tit om. Men det er altså forordningerne om præstedragten på side 80, 2. Mosebog 28. Så det er jo den her præstedragt, som ypperstepræsten skal gå med, og de får her at vide, hvordan den skal laves. Og så står der fra vers 36, du skal lave en blomst af rent guld, og på den skal du indgravere, så man graverer i en sejlring, hellig for Herren. Du skal sætte den på en purpurblå snor, og den skal sidde på turbanen. På forsiden af turbanen skal den sidde. Den skal være på Aarons pande, så Aaron kan have det fulde ansvar for de helliggaver, israelitterne helliger. Og så videre. Så altså, her på præstedragten, der hører vi om en blomst. Eller en plade, det er lidt efter, hvordan man oversætter det, som skal laves af rent guld, og blomsten skal sidde forrest på ypperste præstens turban i sin purpurblå snor, og der skal stå hellig for Herren på den. Og det virker jo næsten komisk, at Zakarias nu fortæller, at den her ypperste præstlige inskription, som skulle bryde turbanen, nu skal stå på hestebjæller. Og det samme gælder gryderne. Nu skal folk ikke bare længere ofre i de særlige offerskåle. Nej, hver eneste gryde i Jerusalem og Juda skal være helliget Herren. Og dermed så tror jeg, vi skal forstå to ting. Det første, vi skal forstå, er, at Zakarias han bruger nogle eksempler til at understrege en større helhed. Det er lidt ligesom, hvis man snakker om, jeg prøver at finde et godt eksempel her, når man snakker om Dubai og fortæller om, at der er guldvandhaner, så forstår vi jo alle sammen godt, at resten af interiøret, det er altså ikke noget gammelt juks. Det hele er flot, for der er guldvandhaner. Og det er det, Zakarias vil understrege for os her, at hele landet er fyldt af Guds herlighed i en sådan grad, så selv hestebjællerne og gryderne i byen er indviet til Gud. Og det andet, vi skal forstå, det ligger lidt i forlængelse af versene inden, der hvor vi læste om, at der kommer mange mennesker til Jerusalem til løvhyttefest. De kommer for at ofre, fortæller Zakarias os, og derfor så skal der selvfølgelig en del gryder til. Så vi skal altså forstå, at der kommer virkelig mange mennesker. Og så slutter Zakarias ellers af med de her ord, som vi nok får galt i halsen i sådan en tid, hvor vi nødig vil støde folk fra os, fordi selvom alle folkeslag skal komme og tilbede Jesus i Jerusalem, så er kananæerne åbenbart ikke velkomne. Der er måske nogle af jer, der klør jer lidt i hovedet og tænker, hvem var det nu lige de her kananæer var? Jo, kananæerne, det var jo den her gruppe af folkeslag, som boede i Kanaan, før Israels folk kom til landet, efter slaveriet i Egypten. Og Gud havde lovet Abrahams efterkommer landet, og med Israels folks magtovertagelse, det er jo meget voldsomme kapitler, vi læser der, hvor de kommer til Kanaan, der udfører Gud sin straffedomme over kananæerne på grund af deres synd. I dag så er man ret sikker på, at Israel ikke fik udryddet alle kananæerne, men vi hører ikke om kananæere efter 1. kongebog 9, vers 16. Der står der bare sådan i en kort sætning, at egypterkongen Farao indtager en by ved navn Gezer og dræber kananæerne, som boede i byen. Og efter det punkt, der bliver de kun omtalt på to måder. Enten i tilbageblik på, hvad Gud engang har gjort, sådan når Bibelen skal beskrive, at Gud lod Israel komme ind i Kanaan, eller som et symbol. For eksempel en symbolsk beskrivelse af en synd, som Israel tidligere har begået. Prøv at kigge tilbage til Esra 9. Vi læste også versen i går, men lad os lige prøve at se på det igen. Vi får jo lidt træning i at finde Esras bog her. Det er en spændende bog, den kan I også give jer i kast med, hvis I mangler noget at lave i dag. Esra 9 på side 425. Da de var færdige med det, kom stormændene til mig og sagde, folket Israel og præsterne og levitterne har ikke skilt sig ud fra folkene fra andre lande og deres afskyelige handlinger. Det drejer sig om kananæerne, og så videre. Men der er ikke nogen kananæer, der er ikke nogen perisitter og jebusitter og så videre på det her tidspunkt. De nævner folkeslag, som slet ikke eksisterer på det her tidspunkt, eller i hvert fald ikke i den grad, som altså det kan godt være, at deres efterkommere i en eller anden grad er der, men ikke som kalder sig de her navne længere. Så det er tydeligt, at de trækker simpelthen en parallel til Israels tidligere afgudstyrkelse. Og sådan bruges ordet kananæer i resten af Gamle Testamente, som den her parallel til tidligere afgudstyrkelse. Vi møder dem også sådan en enkelt gang i Obadias' bog, bare lige for at nævne det skal vi ikke slå op, hvor de bliver brugt som sådan en symbolsk beskrivelse af, at Israel i fremtiden også skal tage landet i besiddelse, ligesom de gjorde i Josvas tid og dommertiden netop fra kananæerne. Så altså, det er den her symbolske forståelse af kananæerne, som Zakarias han bruger. Det er jo altså Zakarias' bog, vi skal minde os selv om, det er jo 1000 år, før Zakarias, at der reelt har været et folkeslag, som Bibelen kalder for kananæerne. Vi møder, skal vi lige skynde os at sige, en enkelt gang i Nytestamentet også kananæerne. Markus, han beskriver Jesu møde med en kvinde, Matthæus beskriver det her møde, det gør Markus også, men Matthæus kalder hende kananæer, og Markus kalder hende syrisk-fynikisk. Så et udtryk for, ligesom, at det er landets befolkning. Så Zakarias han fortæller os altså ikke noget konkret om, at der skal være et folkeslag, som hedder kananæerne, som ikke nu må komme med templet. Nej, han fortæller os om den hellighed, som er blevet landet til del. Ikke bare hestebjæller, som har ypperste præstlige inskription. Ikke bare, at tilfældige gryder bruges som offerskåle. Nej, også templet er så helligt, så der ikke kommer noget vandhelligt derind. Og så skal vi jo lige i parentes bemærke, at Zakarias, det er jo lidt pudsigt, at han siger, at der ikke længere skal komme kananæer derind, som om, at de har været derinde tidligere sent. Det har aldrig været meningen, at der skulle komme kananæer ind i templet. Det var kun Israels præster, der kom ind i templet, og kun i de perioder, hvor Israel var underlagt andre herrer, er der kommet andre ind i templet, fordi de ikke ville respektere Israels religiøse regler. Så jeg tror, vi skal konkludere, at Zakarias bruger ordet kananæer her til at udtrykke noget andet end de folkeslag, som Israel kæmpede mod 1000 år før Zakarias levede. Vi skal forstå det sådan, så at det han siger er, intet vanhelligt kommer ind i byen, ligesom vi læste om i Åbenbaringen kapitel 21. Intet vanhelligt kommer der ind, og det gør heller ingen, der øver afskyelighed og løgn. Det gælder jo øvrigt også, når Zakarias han taler om et tempel, tror jeg. Vi læste jo her til indledning fra Åbenbaringen 21, at Johannes så ikke et tempel på den nye jord, fordi Gud selv er templet. Men jeg tror, vi stadigvæk er i symbolsproget her hos Zakarias til at beskrive den her kommende nye verden, hvor som Gud han vil skabe, efter han har fjernet alle magter og myndigheder. Zakarias' pointe er ikke at fortælle os, er der folkeslag, er der et tempel, er der hestebjæller osv., er der kananæere. Hans pointe er at beskrive noget ud fra den verdensorden, som folk kendte, da Zakarias skrev, og han vil gerne beskrive en verdensorden, hvor Gud har al magt. Men det kan godt være, at vi alligevel synes, at Zacharias' bog er sådan lidt flad, den her afslutning med hestebjæller og kanonerer. Der er ligesom lidt sådan mere svung over åbenbaringens slutning, som jeg tror beskriver noget af det samme. Men lad os alligevel lige minde os selv om, hvad er så pointen her? Pointen er, at en dag i fremtiden, så skal Gud indtage sin retmæssige trone. Gud er virkelig herskers herre. Han er virkelig den stærkeste. Og vi går klogt i at vende os til ham, hvis ikke vi allerede anerkender ham som kongernes konge. Og så er pointen jo også, at når det sker, når Gud indtager sin retmæssige trone, så bliver alt godt. Så er der ikke længere ondskab, så er der ikke længere modstand, så er der ikke længere nogen, som ikke vil gøre, hvad Gud siger. Så er alt helligt, selv hestebjællerne. Og derfor så kan vi trygt lægge alt i Guds hænder. For som vi jo også har været inde på, så er der meget, vi kan bekymre os om i vores tid. Nu forlyder det jo endda, at vi ikke skal blive overrasket, hvis der også er risiko for storskalet krig i Europa. Og vi kan tænke, hvordan kommer det til at påvirke os? Bliver vi ramt af krigen? Bliver vi indirekte ramt med stigende priser? Og energi og fødevarer osv.? Eller hvad med vores personlige liv? Vi kan jo være især blive ramt på alle mulige måder. Nogle af sygdom, og nogle af ensomhed, og nogle af udfordringer i vores relationer, og andre noget helt fjerde. Livet er jo bestemt ikke en dans på roser, og sygdom og udfordringer kan fjerne vores glæde i livet, og vi kan komme til at bekymre os for fremtiden. Men midt i alle de her bekymringer, midt i alt det svære, midt i alt det, som er reelle udfordringer i vores liv, eller i vores samfund, der er det godt at huske på det her budskab, som Zacharias giver os, at en dag, så skal ikke bare Israel, men hele verden vende sig til herskers herre, vende sig til Jesus, som er konge i Jerusalem. Alle skal bøje knæ for ham, uanset om de ved det eller ej. Ikke på grund af, at der er et særligt politisk parti, som får genindført nogle gode ting. Ikke fordi der er nogle politiske standpunkter i det her, dette eller hent land. Ikke på grund af, at vi gør en masse arbejde, enten her i menigheden, eller derhjemme, eller går ud på gaden og fortæller om Jesus. Nej, det afhænger ikke af os. Verden skal vende sig til Gud, fordi Gud handler, fordi Gud vil det, fordi Gud indtager verden for at udføre sin vilje, fordi intet kan stå hans magt imod. Zacharias lærer simpelthen, at Gud står inde for sine løfter, og derfor så tør vi også tro på hans profeti. Det er ikke grebet af tom luft. Det bliver en fantastisk dag, når vi kan se, at Gud han holder sit ord. Vi skal bevæge os mod afslutningen, men jeg synes, fordi der er så lidt svung over Zacharias' slutning her med kananæerne, så synes jeg, vi skal gå over og læse åbenbaringen 22, som det sidste, her inden vi slutter af på Zacharias' bog, så lad os læse de første 7 vers i åbenbaringen 22, som minder os om nogle af de samme ting, som jeg tror, Zacharias vil fortælle os, men som måske vækker lidt mere genklang med et symbolsprog, som vi kan tage til hjerte. Og englen viste mig floden med livets vand, klart som krystal. Den vælder ud fra Guds og lammets trone. I midten med gaden på den ene side og floden på den anden, står livets træ, som bærer frugt 12 gange. Hver måned giver det frugt, og træets blade tjener til lægedom for folkeslagene. Og der skal ikke mere være nogen forbandelse. Men Guds og lammets trone skal stå i byen, og hans tjenere skal tilbede ham. Og de skal se hans ansigt og bære hans navn på deres pande. Der skal ikke mere være nat, og de har ikke brug for lys fra lamper eller lys fra solen, for Herren Gud lyser for dem, og de skal være konger i evighedernes evigheder. Og englen sagde til mig, disse ord er troværdige og sande, og Herren, profeternes ånders Gud, har sendt sin engel for at vise sine tjener, hvad der snart skal ske. Ja, jeg kommer snart. Salig er den, der holder fast ved profetiens ord i denne bog. Lad os slutte af med at bede sammen. Ja, Gud, vi ønsker at holde fast ved de løfter, som du har givet os om, at du kommer igen. Hjælp os til at rette blikket mod det i en verden, der er så usikker og mørk, i et liv, som så ofte er så usikker og mørk. Hjælp os til at rette vores blik mod dig, som er den sande konge. En dag skal du ikke bare være det i vores hjerter, en dag skal du være det over hele verden og skabe den fred, som vi aldrig selv kunne skabe. Og vi takker og lover dig for det. Kom snart, Herre Jesus. Amen.